Tak ja by som tiež chcela začať modlitbou. Pane Bože, drahý, ďakujem Ti za to, že Ty si naozaj živý Boh. Ďakujem Ti za to, že Ty si nás povolal každého jedného, aby sme svedčili o Tebe svojim životom, aby sme zvestovali Tvoje slovo, aby sme zvestovali pravdu o Tebe, o živom Bohu. Tak ťa prosím, aby aj dnes Ty si bol oslávený, Pane, aby Ty si bol vyvýšený aj týmto príhovorom. Amen. Takže nachádzame sa uprostred série kázní Káze na hore. Už máme za sebou tri takéto kázne. A ja by som chcela dnes nadviazať na tú poslednú, ktorá bola o tom, že Ježiš nás učinil soľou a svetlom pre tento svet. Urobil nás niečím vzácným a výnimočným a sme dôležití pre tento svet, aby sme solili a svietili. A takisto každý z nás sa vo svojom živote stretol s niekým, kto bol pre neho takou soľou a takým svetlom. A ja chcem začať príbehom o takej tej mojej prvej soli, s ktorou som sa stretla. A bola som 19-ročná študentka, predo mnou bola nádejná kariéra, mala som túžbu zachraňovať svet a pomáhať ľuďom. A vedela som, že keď chcem dosiahnuť takýto cieľ, tak potrebujem naozaj tvrdo pracovať a veľa sa učiť a pristupovať k tomu veľmi zodpovedne. A naozaj som študovala tak, že som bola z toho vystresovaná, učila som sa dňom a nocou a bolo to pre mňa veľmi také náročné. A v lete som stretla skupinku kresťanov. A títo kresťania, boli to mladí ľudia, taká skupinka mládežníkov, a hovorili nám o Bohu. A jeden z nich to doplnil takým svojim príbehom. A vtedy to bol mládežník, dnes anonymný člen tohto zboru, člen staršovstva. A hovoril príbeh o tom, ako sa pripravoval na prijímačky na vysokú školu. A posledný večer pred prijímačkami premýšľal, či sa ešte bude učiť a ešte si to poriadne všetko preopakuje, alebo pôjde na skupinku. Zároveň nám vysvetlil, čo to bola tá skupinka, stretne sa s tými svojimi kamošmi, ktorých tam aj mal vtedy so sebou a budú hrať na gitare a spievať a modliť sa a študovať Bibliu. No pre mňa bola úplne jasné, aká bude odpoveď. Pretože keď sa učil na tie prijímačky a pripravoval sa, chcel, aby ho prijali a zdalo sa mi, že tí kresťania, oni boli takí zodpovední a páčilo sa mi, ako sa k sebe správali, boli takí slušní. Určite sa učil. Určite mala som tú predstavu, že celú noc strávil nad knihami a učil sa. Takže ma veľmi prekvapilo, keď vyhlásil, že jasné, že už som sa neučil, ale išiel som na skupinku. A táto odpoveď ma veľmi vyrušila. A úplne ma to pobúrilo a nahnevalo. A vôbec mi to nešlo dokopy. Vyrušilo ma to z môjho konceptu, z mojej predstavy o tom, čo je správne. A napriek tomu, že on mi hovoril o Bohu a zdalo sa mi to všetko také morálne správne, také vysoké hodnoty, tak toto ma vyrušilo. A vyrušilo ma to tak, že ja som chcela prísť na to, čo je za tým. Z čoho to vychádza? Na čom to je založené, že sa takto rozhodol? A tak som potom išla s nimi na mládežnícky tábor a tam som ich videla ešte viac takých slušných ľudí, mladých, ktorí sa dobre k sebe správali a mňa nesmierne to priťahovalo, ten život, ktorý som videla na nich. A tak som sa rozhodla, že ja chcem byť taká ako oni a ak to jediné, čo ma od nich odlišuje, je ich viera, tak aj ja ju chcem. A ja chcem mať takú radikálnu vieru, ktorá ma zmení a budem iná. A budeme teraz čítať text z Biblie, z Evanjelia podľa Matúša. Určite už viete, ktorý, lebo je to pokračovanie. Takže Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 17. až 20. verš. Matúš 5, 17 až 20. Ježiš hovorí: Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo veru vám hovorím, Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom. Ale kto by konal a učil podľa nich, bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Neviem, ako na vás pôsobí tento text. Keby som ja mala vybrať jedno slovo, ktorým by som nejak charakterizovala celú kázeň nahore, nielen tieto tri verše, tak je to slovo radikálny. Pôsobí to na mňa nesmierne radikálne. Radikálny znamená, že ide od koreňov, že ide od základov, že je veľmi priamy, rozhodný a neuznáva žiadne kompromisy. Mám dojem, že v kázni nahore je Ježiš tak radikálny voči mne a má tak radikálne požiadavky, že ja to nedokážem splniť. A veľakrát som nad tým rozmýšľala, že Bože, to snad nemyslíš vážne. A tieto verše tiež na mňa pôsobia tak. Je to taký hutný teologický text, sa mi ušiel. A ak chceme o tom hovoriť, tak potrebujeme si vysvetliť niektoré veci a som sa rozhodla, že to poviem vo forme takého príbehu. Je to príbeh Biblie, ktorý všetci poznáme, ale napriek tomu je to dôležitý základ. Takže na začiatku bol Boh a Boh sa rozhodol, že stvorí ľudí, pretože on chcel mať vzťah. Chcel niekoho milovať a túžil potom, aby niekto miloval jeho. A tak stvoril ľudí a trošku to nevychádzalo a oni už hneď na začiatku v podstate si vyberali nejaké iné veci a nie jeho. Tak potom sa rozhodol, že si vytvorí národ, že si vytvorí ľud, s ktorým uzavrie zmluvu, uzavrie také špeciálne nejaké spojenectvo, oni to pochopia. A tak uzavrel zmluvu a súčasťou tej zmluvy bol zákon. Boli tam rôzne príkazy, nákazy, zákazy, odporúčania, nariadenia, pravidlá. Bol to celý zákonník. Ale za tým všetkým bola tá zmluva, to spojenie a tá túžba po vzťahu medzi ním a ľuďmi. A takým úplne najzákladnejším zhrnutím toho zákona je 10 Božích prikázaní, ktoré všetci poznáme. A celý tento zákon, o ktorom tu Ježiš hovorí, zákon a proroci, má také dve najzákladnejšie časti. Prvá časť sa týka Boha. Hovorí o tom, že Boh je ten jediný, najvyšší, zvrchovaný. A prvá časť zákona hovorí o tom, ako sa máme správať voči nemu, ako máme žiť vo vzťahu s ním, ako máme jeho uctievať a poslúchať. Je tam množstvo príkazov o rituáloch, obradoch, obetiach a tak ďalej, tak ďalej. A druhá časť zákona sa týka ľudí a vzťahu medzi ľuďmi a správaním sa jedného voči druhému. A trestov, pokiaľ to nebudú ľudia robiť správne, a rôznych etických a mravných prikázaní. Takže toto je skrátke ten zákon a proroci. Zmluva vyžadovala, aby účastníci tej zmluvy, čiže Boh a ľudia, dodržiavali tie podmienky zmluvy. Lenže znovu to trošku nevychádzalo, a ľudia to nedokázali dodržiavať. Ale čo bolo horšie, nielenže nedodržiavali všetky tie predpisy a pravidlá, oni zanedbali to úplne najzákladnejšie, ten vzťah. Radšej si vyberali iné náboženstvá, ktoré tam boli okolo nich, pretože to bolo jednoduchšie uctievať nejakú modlu, ktorej iba nosili nejaké dary, ale nepotrebovali ju milovať. Izraelské náboženstvo, izraelská viera bola radikálna, pretože vyžadovala vzťah, vyžadovala celé srdce. A Boh dával do toho svoje srdce. A asi som to už hovorila, ale znovu to poviem. Jedna forma čítania Biblie bola pre mňa veľmi taká silná, mala taký silný dôsledok. Keď som mala za úlohu v škole prečítať Bibliu za 2 semestre, a keďže tam bolo ešte množstvo iných študijných materiálov, tak mi zostal mesiac na starú zmluvu a mesiac na novú. Takže to bolo čítanie z rýchlika. Musela som to prečítať a urobiť poznámky. A nemala som čas sa zaoberať detailami, ale len som čítala a hltala som to a stretla som sa s Bohom. Úplne iným spôsobom ako dovtedy. Stretla som sa s Bohom Biblie, ktorý tam ukázal svoje srdce a svoju hlbokú túžbu. Hlavne čítanie prorokov zo Starého zákona na mňa veľmi silno zapôsobilo, pretože tam veľmi jasne bolo cítiť, ako Boh túži. Ako ho bolí, že ľudia ho nehľadajú. Že zanedbali ten vzťah, že radšej si vyberajú čokoľvek iné ako jeho a nedôverujú mu. A on ich mnoho a mnohokrát napomínal a pripomínal sa a prosil a prikazoval a nič nepomáhalo. A nakoniec sa rozhodol, že ten svoj vyvolený národ, ktorému daroval aj zem a daroval im veľmi dobré postavenie, rozhodol sa, že im tú zem vezme. A tak prišli nepriatelia, zabrali im ich najlepšie mesto, zbúrali im chrám, pobrali im všetky vzácne drahocennosti, pobrali všetkých dôležitých významných ľudí a vyhnali ich do Babylona. A tam to vyzeralo, že to pôjde s nimi z kopca, s celou ich národnou identitou, s ich náboženstvom. Strácali všetko. Ale potom Boh oslovil babylonského kráľa, pohanského kráľa a povedal mu, ja som Hospodin, ja som Boh a chcem, aby ľudia ma uctievali a chcem, aby mi postavili dom, v ktorom ma budú uctievať. A povedal mu, toto chcem a ty mi v tom pomôžeš. Prepusti môj ľud, pošli ich naspäť domov a oni mi postavia chrám. A tento babylonský král Kýros poslúchol, urobil písomný záznam a poslal ich naspäť. Izraelci sa vrátili domov a mohli znovu postaviť chrám, mohli znovu postaviť hradby okolo svojho mesta Jeruzalema. A medzi nimi bol jeden kňaz a učiteľ zákona, ktorý sa volal Ezdráš. A Ezdrášovi veľmi záležalo na tom, aby znovu mali zákon. Aby znovu mali spísané celé Božie slovo. Takže on mal asi najväčšiu zásluhu na tom, že vôbec vznikla stará zmluva, tak ako ju poznáme. A pospájal všetky písomnosti, možno niečo ešte spísal. A bolo to dobré. Pretože on vedel, že potrebujú byť sústredení okolo Božieho slova. Že Božie slovo je základ. To je koreň ich viery. A po Ezdrášovi prišli ďalší učitelia a zákonníci a pokračovali v jeho diele a zaoberali sa zákonom, chceli mu rozumieť do detailov a chceli vyučovať ľud, pretože všetci potrebovali poznať Božie slovo. Bolo to dôležité a bolo to dobré. A takto sa postupne vytvárali skupiny takýchto učencov. V 2. storočí pred Kristom bola skupina, ktorá sa volala Chasidi, a to znamenalo Boží verní. Oni vychádzali naozaj z takej hlbokej, vrúcnej zbožnosti a vzťahu k Bohu. Ale postupne sa to zase pokazilo. A zo zákonníkov, z týchto Chasidov, vznikli farizei, ktorí sa sústredili hlavne na morálne požiadavky zákona a vytvorili popri písme ešte takú ústnu tradíciu, ktorú potom aj spísali a vytvorili množstvo dokumentov, ktoré sa stali záväznými pre Židov. A tam bol nielen výklad písma, ale boli to upravené požiadavky. Oni si to poupravovali a verili tomu, že Boh to chce, aby to upravili podľa doby. Doba sa mení, ľudia sa menia, aby sme to vedeli dodržať, tak si to trošku prispôsobíme. A potom to vyžadovali od ľudí. Takže v tej dobe, kedy Ježiš povedal tieto slova, skupina farizeov bola pomerne silná, skupina učených ľudí, bola to elita národa, vyzerali ako tí najspravodlivejší. Pretože oni dodržiavali tie svoje pravidlá a zákony, ktoré si spísali, alebo postupne ich spísali, najprv to bolo len ústne, vedeli to naspamäť a vyzerali, že oni sú tí najlepší. Ale Ježiš vedel, ako to s nimi je. On videl, že na povrchu je niečo iné ako vnútri. On vedel, že ich viera už nie je taká radikálna. Oni boli radikálni v tom svojom presvedčení, vo svojej praxi, ale už dávno stratili vzťah. A nielen vzťah k nemu ako Hospodinovi, ale aj vzťah k ľuďom. Môžete o tom čítať v 23. kapitole Matúša, kde je celá kapitola o tom, ako Ježiš ich konfrontuje pravdou o nich samých, o ich srdci, o ich praxi, o tom, ako zanedbávajú ľudí okolo seba, ako sa sústreďujú na detaily a nie na vzťahy. Si spomínam na tú vetu obľúbenú našho brata Tomáša Krížku. Najdôležitejšie sú vzťahy, všetko ostatné sú detaily. Farizei išli na to opačne. Najdôležitejšie sú detaily, vzťahy nie sú až také dôležité. Takže ak Ježiš tu hovorí o tom, že naša spravodlivosť má byť dokonalejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, tak má na mysli toto. Má na mysli ich pokrytectvo, ich vonkajšiu fasádu a formu, ktorá vyzerala dobre, a ich srdce, v ktorom bola tma. Takže čo máme robiť? Naša spravodlivosť má byť lepšia a dokonalejšia ako spravodlivosť týchto zákonníkov. Tak je to jednoduché. Budeme o niečo lepší a bude to fajn. A je to tak? Ježiš hovorí, že nevojdeme do kráľovstva nebeského, ak naša spravodlivosť nebude lepšia. Ľudia sa celé 1000 ročia snažili byť spravodliví. A pokiaľ išli na to iba v zlepšovaní svojho správania, svojej morálky, nejako to nefungovalo. Nestačí nám naša spravodlivosť. My nevieme vytvoriť lepšiu spravodlivosť. My nevieme byť úplne správny a čistý a svätý a dokonalý, ako je Boh. A napriek tomu Boh to od nás chce. Na konci kapitoly je verš: vy buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. A my poznáme riešenie. Nestačí nám naša spravodlivosť, my potrebujeme spravodlivosť z viery Ježiša Krista. Ježiš mal úplne radikálnu vieru. On bol radikálny vo všetkom, čo robil. On sa radikálne rozhodol, že nechá všetky výhody, kráľovské výhody v nebi a stal sa človekom. Išiel naozaj do dôsledkov, do koreňov, stal sa človekom, stal sa bábetkom, bolo to pre neho ponižujúce a potom sa stal obeťou na kríži. Potom zomrel za všetku našu špinu, našu nedokonalosť, naše hriechy, našu neschopnosť byť spravodlivými. A my môžeme byť spravodlivými tak, že príjmeme Kristovu spravodlivosť. Že sa akoby zjednotíme s ním, s tým trestom, ktorý on podstúpil, ktorý nám patrí, pretože nevieme Boha milovať celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou, aj keď sa neviem, ako snažíme, tak to nevieme, ale on to vedel. A môžeme sa zjednotiť s ním v jeho smrti a v jeho zmrtvých stane, v jeho skriesení môžeme prijať jeho spravodlivosť. A ja keď som vtedy na tom tábore odovzdala svoj život Bohu, tak som ďalej pokračovala v tom, že som sa veľmi snažila byť správna. A trvalo to ešte veľa rokov, už som bola kresťan a napriek tomu som nepoznala tú Kristovú spravodlivosť. Nebola som identifikovaná s ním. Stále som sa snažila zo svojej vlastnej sily. A stále som znovu a znovu bola sklamaná sama zo seba, presvedčená, že Boh ma nemôže prijať, že ja sa musím najprv zlepšiť, až potom k nemu musím prísť. Až potom jedného dňa som to zrazu pochopila a zrazu mi to odhalil. A videla som, že na tom kríži on zomrel za mňa. Že on ma úplne prijal ešte vtedy, keď som bola hriešna. Teraz, keď som hriešna. Nie až keď sa zlepším. Toto bol najväčší zlom môjho života. A ten ma zmenil. A dal mi prísľub radikálnej viery. Ježiš tu hovorí, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. On naplnil všetky požiadavky zákona. On naplnil ten obradný zákon. Všetky tie predpisy o obetiach a rituáloch, on to naplnil, lebo on sám sa stal obeťou, on sám sa stal veľkňazom a my už nemusíme ďalej dodržiavať tieto požiadavky. On bol dokonale spravodlivý, čiže naplnil aj ten morálny zákon. Bol dokonale verný. Pred nami stoja dve otázky. Tá jedna je to otázka, na čom je založená tvoja spravodlivosť? Na čom je založené tvoje rozhodovanie? Keby si bol pred skúškou, študenti, to svedectvo nemalo byť o tom, že nemáte sa učiť, ale radšej sa modlite. Nie. Učte sa. Naozaj poctivo a zodpovedne pristupujte k svojim povinnostiam. Ale zároveň viete, že váš úspech nezávisí len na vašom výkone, pretože je tu Kristus, ktorý sa o vás stará a ktorý vás vedie životom a ktorý vám dáva úspech a zdar, aj keď niekedy to vyzerá ako prehra. On má svoj plán a je to súčasť jeho plánu. Na čom je založená tvoja spravodlivosť? Vychádza zo zdroja, ktorým je Kristus? Je to jeho spravodlivosť? Alebo je to tvoja morálka, tvoje hodnoty, na ktorých si hrdý a ktoré buduješ? Ja si myslím, že my, aj keď sme odovzdali svoj život Kristu, môžeme byť zákonníkmi. Môžeme byť viac zákonníkmi ako Kristovcami. Ale môžeme začať znovu. Môžeme to uvidieť a začať znovu, tak ako Izraelci začínali znovu po babylonskom zajatí a začínali dobre. To nie je hanba vedieť, že ja potrebujem začať znovu, že potrebujem začať znovu od základu. Ale potom je tu ešte ten 19. verš a ten ma veľmi zaujal a rozmýšľala som nad tým, ako je to myslené. Kto by zrušil, čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom. Ale kto by konal a učil podľa nich, bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom. V kráľovstve nebeskom môžem byť malá alebo veľká? Je tam nejaká hierarchia? To miesto, ktoré Ježiš pre mňa pripravil, môže byť malé alebo veľké? Môžem byť k Bohu bližšie alebo ďalej? Je to veľmi zaujímavé. A nehovorí sa tu o tom, že sa nedostanem do kráľovstva nebeského. Dostanem sa tam vďaka viere v Ježiša Krista, v jeho spravodlivosť. Ale záleží na tom, ako budem jednať, ako sa budem správať. Záleží na tom, ako sa budem rozhodovať. Keď už som raz Kristova, keď už raz patrím jemu, a mám jeho spravodlivosť, ktorú som prijala vierou, tak ja potrebujem konať na základe tejto viery a radikálne. Môže sa to zdať také chválihodné, keď niekto si povie, ja som skromná, ja nepotrebujem mať nejaké lepšie miesto v nebi. Mne stačí také posledné a ja mám radšej moje kompromisy a ja nebudem taká radikálna, nebudem taká fanatická. Nie, stačí troška. Ale Ježiš od nás chce, aby sme boli radikálni. Aj vo svojom konaní, aj vo svetosti. A musí nám na tom záležať, pretože my sme soľou a svetlom. A takže tá druhá výzva je, či si dosť radikálny a či chceš byť radikálny. Pôjdeš tam, kde ťa Ježiš zavolá? Urobíš to, čo sa ti zdá bláznivé, ale urobíš to pre ňo? Urobíš pre svojho milovaného to, čo od teba žiada, aj keď je to nepohodlné? Alebo si vyberieš radšej nejaký kompromis a neopustíš chodníčky, ktoré sú možno pohodlné a príjemné? Alebo kvôli nemu to strátiš, ale získaš niečo oveľa viac. Je to výzva aj pre mňa. A ja viem, že keď sa ma Boh pýta, či chcem ísť radikálne za ním, tak niekedy ma pochytí strach. Strach z toho, že stratím niečo, čo sa mi zdá, že je vzácne, alebo že budem zosmiešnená, alebo že stratím ľudí, alebo niečo podobné. Ale Ježiš je tu so mnou. A ja sa chcem každý deň rozhodovať radikálne pre neho. Amen.